ambulatoriyaları, kənd sahə xəstəxanaları, bunların sayı bizdə az deyil, çoxdur. Əksinə gələcəkdə mən gözləyirəm ki, onların fəaliyyət göstərməyənlərinin bir qismi yəqin ki, ixtisar olunacaq, islahatlar aparılacaq tədricən. Yəni, ikinci məsələ, vacib deyil ki, 20 nəfəri, 30 nəfəri, 100 nəfəri dağ kəndində doğum evi tikilsin, elə deyil. Yəni, bütün kəndlərdə, Qubanın ən uzqa kəndlərini mən də tanıyıram. Orada illər boyu tədbirlər aparılır, hamiliyə aparılır. Hətta birinci saatlar o Qubada aparıldı 90-cı illərin ortalarında. Ümummilli liderimizin məsləhətində mənim yadımdadır. Bu gün də Qubanın Nüqədi kəndində o mərkəz fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, ona görə Qubada bu işlər çox gəlişibdir. Əvvəl dövlət proqramında indi Qubada perinatal mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulubdur. Bu yaxın 2010-cu ilə qədər bu 7 perinatal mərkəz hamısı fəaliyyətə başlayacaq.
Nəsib müəllim.
Bəli.
Nəsib müəllim, iki dinləyicimiz də bizə yazdı.
Buyurun, buyurun.
Eyni mövzu ilə bağlı, bu rüşvətlə bağlı. Məsələn, Nərmi yazır ki, biz indi işdə oturub əsəbləşirik ki, hardadır bizdə havayı doğuş. Fərux müəllim də eyni mövzu ilə bağlı yazır ki, bu qədər qanun qəbul edilsə də rüşvətin qarşısını almaq olmaz.
Siz elə studiyanızdan durun, gedin Respublika Klinik Xəstəxanasına, xahiş edirəm. İmitasiya deyən bir nəfər doğmağa gəlib, görün necədir vəziyyət. Misal üçün deyirəm, bunlar hamısının gözünün qabağındadır. Bu dəqiqə doğuşa yardım xidməti Nazirin əmri ilə 2005-ci ildən və fevral ayında təkrar əmirdən bunlar hamısı pulsuz yerinə yetirilir. Dərman təhsilatı var, qidaları var, hər şey var. Siz gedin özünüz gözünüzlə görürsünüz.
Yəni,
kimsə
ki,
provokasiya edir, biz ona nə deyə bilərik?
Nəsib müəllim, biz yekunlaşdırmalıyıq. Mən sizin sonuncu sualımı soruşum. İndi tibbi xidmət, pullu tibbi xidmət ləğv olunub. Bax, nə dərəcədə realdır ki, belə deyək, kimsə... Qadın gəlsin, onun ən həssas dövrüdür indi. Tutaq ki, həkim də az maaş alan həkim ona təmənnasız xidmət göstərəcək, amma yəni nə dərəcədə realdır ki, maaşı aşağı olan bir həkim doğuşu pulsuz qəbul eləsin?
Birincisi, xanım, birincisi, həkimin də maaşı ilbəyir artmaqdadır. Biz arzu etdiyimiz həddə satmıyıb, amma artmaqdadır. İkincisi, dövlət bu doğuşa yardımın dərmanını verir. Bazası var. Vəsait var, qida var. Həkim ne deyən ona xidmət göstərmək demək yəni? Demək, həkimə xidmət göstərmək üçün gərək əlavə pul verir.
Dərmanlar da elə olur ki, dərmanlar da təmin olunmur, məsələn, o sənə məsələn.
Demək, doğuşa yardım üçün bugün Azərbaycanda tələb olunan bütün dərman preparatları var. Kim istəyirsə, mən yenə deyirəm, hansı doğum evinə istəyirsiniz, gedin. Respublika Klinik Xəstəxanası, gedin rayonlarımızdan, bölgələrimizdən ora çox adam gəlir. Pullu xidmət ləğv olunan gündən indiyə qədər bizim institutumuz da o siyahıda olaraq daxil olan, müraciət edən şəxslərin, xəstələrin sayı günbəgün artmaqdadır. Demək olar ki, stasionarda yardım alan xəstələrin sayı
çox
artıbdır.
Çox
sağ ol, Nəsib müəllim. Bizim... artıb, bu da faktdır. Sözünüz araşdırma aparsanız görəcəksiniz.
Aha, minnətdarıq sizə Nəsib müəllim. Çox sağ olun. Bu Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev idi. Bizim
vaxtımız az idi deyə dinləyiciləri qoşa bilmədik.
Artıq biz xəbərlərə keçməliyik. İkinci saatımız başlayır. Amma dinləyicilərimizdən biz üzr istəyirik. Biz xahiş eləmişdik. Bəlkə tez zəng vurmaq lazımdır. Çünki bizim vaxtımız yekunlaşdı. Müzakirəmiz başa çatdı. Artıq saat 9 tamamdır. Hətta biraz da keçib ona işləyir. Əsas xəbər başlıqları.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib, yük izolyasiya materialdır.
Bugün Ermənistan əsir əsker Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Pensilvaniya ştatında demokratlardan Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib ki, Rusiyadan İrana aparılarkən Astarada saxlanmış yük izolyasiya materiallarından ibarətdir. Komitə sədri bildirib ki, Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqları Azərbaycan ərazisində xüsusi razılıq əsasında həyata keçirməlidir. Aydın Əliyev əlavə edib ki, həmin yük izolyasiya materialları koduna əsasən ixracat nəzarətinə düşən yükdür. Azərbaycan Martın 29-undan etibarən İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Rusiya tərəfi isə bildirir ki, göndərdikləri yükün tərkibi ilə bağlı Azərbaycanın onlara müraciəti olmayıb.
Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarovu Azərbaycana təhvil verəcək. Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində vasitəçilik Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi eləyəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Azərbaycan ordusunda incidilməsinə etiraz olaraq könüllü şəkildə Ermənistan tərəfə keçib.
Dünya neftdən başqa fərqli enerji mənbəyi tapmalıdır. Bunu World Public Opinion Orqun keçirdiyi sorğuda iştirak edən 16 ölkədən 15-i deyib. İctimai rəy sorğusunda Azərbaycan da iştirak edib. İştirakçıların çoxu hesab edir ki, neftin qiyməti art-arta gedəcək, dövlətlər baş işlətməli, başqa enerji mənbələri tapmalıdırlar. Azərbaycanda, Rusiyada əhalinin yarıdan çoxu, Amerikada 75%, və Britaniyada 85%, Fransada 90% bu fikirdədir. Azərbaycanda respondentlərin yarısı deyib ki, hökumət təzə enerji mənbələri üzərində yox, yenə də neft mənbələri axtarmaq üzərində çalışır.
Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin bugün Bakıya gəlir. Səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlər imzalanacaq. Bunlar yanacaq energetika sahəsində, iqtisadi və vergi qanunvericiliyində qanun pozuntularına birgə mübarizə sahəsində sənədlərdir. Voronin Bakıda 2 gün olacaq. Moldova Mədəniyyət Günlərinin açılışında iştirak edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Abxaziya üzərində onun pilotsuz təyyarəsini vurub. Dünənsə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Separatçı region üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş və təyyarəni onlar yox, Abxaz separatçıları vurub.
Belarusda müxalifət fəalı etiraz aksiyasında iştirak elədiyinə görə həbs eləyiblər. Andrey Kim 1 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə onu polisə hücum eləməkdə ittiham eləyir. Amma qərb dövlətləri Kimi və akademik Aleksandr Kazulni siyasi məhbus hesab edirlər. Dünən Amerika Belarusa müraciət edib ki, siyasi məhbusları təcili azadlığa buraxsın.
Əfqanistanda qiymət artımı etiraza səbəb olub. Təxminən 400 nəfər dünən ölkənin şərqindəki Cəlalabad-Kabil yolunu bağlayıb, hökumətdən tələb edib ki, bazarlarda qiymətləri tənzimləmək üçün tədbirlər görsün. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti son bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. İndi bu ölkədə 1 kilogram buğda 0,6 dolaradır. Dünya bazarlarında ərzaq qiymətlərinin qalxması Asiya və Afrikanın bir neçə ölkəsində ixtişaşlara səbəb olub.
Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan Hillary Clinton irəlidədir. Hələli seçkilərin son nəticələri məlum deyil, amma səslərin əksəriyyətinə sahiblər Clintonın Barack Obama'na qabaqladığı bildirilir. Birazdan bu barədə son məlumat üçün Vaşinqtondakı həmkarımızdan əlaqə saxlayacaq.
Rusiya Qırğızstanı çağırıb ki, Rus zabitinə atəş açmasını birgə araşdırsınlar. Qırğız polisi Rus zabitini aprelin 19-unda Rusiya aviabazasının yaxınlığında yaralayıb. Qırğızstan Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bir qrup sərxoş zabit maşınla yol hərəkətini pozublar, polisin havaya atəş açmasına məhəl qoymayıblar, polislə vuruşmağa başlayıblar. Rusiya səfirliyi isə deyib ki, iki tərəfli razılaşmaya görə Rus hərbçiləri saxlana, həbs edilən nə üstləri axtarıla bilməz.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Birazdan elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdıq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu səhər xəbər ətəri biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Sədzadə. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Astara gömrüyü getdikcə məşhurlaşır. Bakı Rusiya məhsullarını hələ də İrana buraxmayıb. Ekspertlər məsələni necə şərh eləyirlər?
Həm də biləcəksiniz ki, nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasınız.
Əfqanistanda xanımlar hökumətdən incik düşürlər.
Səhər qəzetlərinin icmalını da birazdan çatdıracağıq.
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizim bir ünvanımız da var. 101.7 FM-dən başqa saytımız azadlıqradiosu.az saytı. Siz bu sayta girib həmçinin xəbərləri canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa çatdırıb dinləyə bilmədiniz. Verilişlər bizim arxivimizdə qulaq asa bilərsiniz. International Herald Tribune qəzetinin dünənki sayı belə bir başlıq qoyub. Rusiya Azərbaycanı günahlandırır. Bakı Rusiyanın İranın nüvə zavoduna göndərdiyi yükün mənzil başına çatmasına mane olur. Rusiyanın bu şəhərə göndərdiyi yük 20 gündən çoxdur ki, Astara gömrük keçid məntəqəsində də Azərbaycan tərəfi deyir ki, həmin yükün yoxlanmasına ehtiyac var. Ola bilsin ki, həmin yükün tərkibi BMT-nin İrana qarşı qoyduğu 3-cü sanksiyanın tələblərinə uyğun gəlməsin.
Rusiyanın Atomstroy Ekspert şirkətinin sözçüsü isə Irina Yesipova bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya malların tərkibi haqda sorğu göndərməyib, amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi əksinə deyir ki, göndəribdir, hələlik cavab gözləyir. Bakıda ekspertlər hələ də cavab axtarmağa çalışırlar ki, Bakı bununla nə demək istəyir? Ümumiyyətlə, bu hərəkət nə ilə əlaqədardır ki, bu müddətdir ki, o sərhəddə bu şəhərə nüvə materiallarının keçməsinə qoymur. İlqar Rəsul bu barədə danışacaq, dinləyək.
İranda Buşer Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhədində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə biz izahat istəyirik materialların və yükün detallarını. Deyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycanda ilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən adımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz bu ilavətdə. Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tələb olunan məsələlərdir.
Bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bakıda bir spontan siyasət başlayır. Bir tərəfdən qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansısa addım atılır, İrana qarşı hansısa addım atılır. Və bununla da rəsmi baş göstərmək istəyir ki, o elə öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür.
Ərastun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində, həmin qətnamənin nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni, Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
İlqar Rəsul söhbəti idi. Bu, bugünkü qəzetlərin də diqqət yetirdiyi məsələdir. Bu şəhərə gedən malların sərhəddə saxlanılması. Ekspres qəzeti yazır ki, əslində Azərbaycanın məqsədi başqadır. Azərbaycan Rusiyaya kiçik bir dərs vermək istəyir. Bu barədə elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaşın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Aprelin 23-də çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Ekspres qəzeti yazır ki, Bakıdan Moskvaya kiçik dərs. Rusiyanın qalmaqalı yükünün Astarada ilişməsi Azərbaycan gəmilərinin Volga-Don kanalına buraxılmamasına cavabdırmı? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb. Azərbaycanın sərhəd və gömrük xidmətlərinin İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan Rusiya yükünü 3 həftədən bəri Astara keçid məntəqəsində saxlaması nə Amerika-İran gərginliyi, nə də Tehrana əl altından nüvə avadanlıqları ötürən Moskvanın beynəlxalq aləm qarşısında pis vəziyyətə qoymaq səbəbi ilə bağlıdır. Başqa səbəb var. Səbəb odur ki, Bakı ilə Moskva arasında sırf tranzit problemi ortaya çıxıb. Belə ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya kiçik dərs vermək istəyir. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdən məlum olub. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Xəzər dənizini Azov və Qara dənizlə birləşdirən Volqa-Don kanalından istifadə məsələsində 4 ildir ki, Rusiya ilə razılığa gələ bilmir. Rusiya sərhədçiləri 2004-cü ildən bəri Azərbaycan gəmilərinə Volqa-Don kanalında göz verib işıq vermir. Bəzən elə olub ki, kanalı keçib dünya okeanında üzən gəmilərimiz geri qayıdanda aylarla Azov dənizində lövbər atmağa məcbur olublar. İndi Ekspres qəzeti yazır ki, əslində Azərbaycanın Rusiya yüklərini Astarada saxlaması da buna o cür cavab verməkdir. Ekspres qəzeti yazır, Moskvanın arazı salan budur ki, əgər Azərbaycan tərəfi içərisində həssas mallar olan avtokarvanı öz ərazisindən İrana transitini istəmirdisə, onda niyə görə Samur sərhəd buraxılış məntəqəsində Dağıstanla sərhəddə deyil, Azərbaycanın çıxa-çıxda Astarada saxlayırdı. Artıq Rosatom Stroyka Eksportun nümayəndə heyəti yaranmış anlaşılmazlığı müzakirə eləmək məqsədi ilə Bakıya gəlib. Onlar hazırda Bakıda Azərbaycan gömrükçü və sərhədçilərinin çoxsaylı suallarını cavablandırırlar.
Bugünkü Azadlıq qəzeti isə bir başqa mövzunu başlığa çıxardıbdır. Qəzet yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri. Baş prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib. Qəzet yazır ki, neçə gündür ki, Respublika prokurorluğunda işləyən bir şəxs və vaxtilə bu sistemdə çalışmalarının əksəriyyəti çalışmışların əksəriyyəti baş prokuror Zakir Qaralova etirazlarını çatdırmağa çalışırlar. Bütün imkanlardan istifadə edərək Qaralovla görüşmək istəyirlər. Prokurorluq işçiləri məqsədlərinə nail olmasalar prezidentə müraciət edəcəklər. Bu barədə qəzetə prokurorluq işçilərindən biri məlumat verib, onun bildirdiyinə görə baş prokuror Zakir Qaralov analoqu olmayan bir əmr imzalayıb. Belə ki, Qaralovun bu günlərdə verdiyi əmrə görə Qarabağ savaşlarında iştirak etmiş yaxud cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə göndərilmiş və bu yüzdən də Qarabağ müharibəsi veteranı vəsiqəsi almış, prokurorluq orqanlarında işləmiş və hazırda çalışan bütün şəxslərin sənədləri etibarsız hesab olunur. Daha doğrusu baş prokuror bu əmrlə həmin vəsiqələri ləğv edib. Bununla da xüsusi imtiyaz sahibi olan prokurorluq işçilərinin vəsiqələri etibarsız sayılıb. Bu əmr isə ümumiyyətlə mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, baş prokurorun belə bir əmr vermək səlahiyyəti yoxdur. Bu barədə yalnız prezident sərəncam verə bilər. Qeyd edirəm ki, bunu Azadlıq qəzeti bugün yazıb.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır, jurnalistin başını kəsməklə hədələyirlər. Natiq Güləhmədoğluna telefon açan şəxs sənin başını kəsərək. Deyib, Natiq Güləhmədoğlu bizim Yol qəzetinin əməkdaşıdır. Bir gündə iki əlamətdar hadisə, həm Eynullah Fətullayevin həbsindən, həm də Üzeyir Cəfərovun döyülməsindən bir il keçir. Bu məlumatda Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun 250 nəfərlik kollektivi Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Bu haqda məlumatı dünən mətbuat konfransı keçirən Folklor İnstitutunun bir qrup elmi işçisi bəyan edib. İnstitutun elmi işçisi Rizvan Əlizadənin verdiyi açıqlamada bildirilir ki, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Anar Niftəliyevin Azadlıq qəzetində dərc etdiyi Səhv etdiniz Məhərəm müəllim sərlövhəli məqaləsini etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə jurnalist sözü gedən institutun 10 il rəsmi işçisi olsa da sabiq iş yeri haqda iftiralar yazıb. O əməlləri barədə təksib verməyə vəzinə qəzetdə təhqir dolu ifadələrin işləndiyi məqaləni dərc eləyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Heydər Babayev, İqtisadi İnkişaf Naziri bu barədə məlumat verib, deyib ki, taxıl qıtlığın yaranacağı barədə məlumatlar həqiqət uyğun deyil, ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Və bir idman məlumatını çatdıraqsa, hakimlər xokkeyçilərimizə qarşı ədalətsizlik eləyib. Bu da Yeni Azərbaycan qəzetinin məlumatıdır. Azərbaycanın 32 xokkey federasiyası İspaniya ilə oyunun nəticəsinin ləğvini istəyir. 32 xokkey oyununda azərbaycanlılar uduzublar və Pekin Olimpiadasına buraxılmayacaqlar, amma Azərbaycan tərəfi deyir ki, Azərbaycan xokkeyçilərinə qarşı hakim ədalətsizlik eləyib. qəzetlərinə seçmələr dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə. İndisi Azadlıq Radiosu .org saytında bizim bir formumuz, .az saytında özür istəyirəm. Bizim bir sualımız var, forma bir sual çıxartmışıq ki, seçki qabağı vüsət alan qara piyarda kim maraqlıdır? Son zamanlar Azərbaycandakı müxtəlif siyasi qüvvələrə qarşı qeyri-etik metodlarla kampaniyalar aparılır. Həmin kampaniyalarda siyasətçilərin və ayrı-ayrı ictimai fəal insanların şəxsi həyatları müxtəlif formada təsvir edilməklə onlar gözdən salınmağa çalışır. Bu cür qara piyarda kim maraqlıdır? Mövzunu siz də şərh eləyin. Bizə Rafael yazır.
Bakıdan yazır Rafael. Bizə seçki gəlir, demək qara PR də başlayır. Həqiqətən də Azərbaycanda bu adət halını alıb. Bu ölkəmiz üçün bir abırçılıqdır axı. Sən necə öz vətəndaşını, cəmiyyətinin aparıcı olan şəxsini, ailəsinin, ailənin, cəmiyyətinin arasında bir abır edirsən? Azərbaycanın bütün kanallarında bunu, telekanallarında bunu dönə-dönə təkrar edirlər. Maraqlı olan tərəf bizim hakimiyyətimizdir. Cəmiyyətdə insanı gözdən salmaq məqsədi güdür, amma bunu eləyə bilmirlər, çünki Azərbaycan xalqı buna inanmır və nəyin nə olduğunu yaxşı bilir. Rafael Bakıdan bizə yazırdı bunu.
Boz adlı dinləyicimiz yazır ki, maraqlı tərəf əlbəttə ki, həm iqtidar, həm də müxalifətdir. Amma bir görünməyən əl də var, o da neft şirkətləri və amerikanlardır. Onlar seçkilərdə bulanıq suda balıq tutan uşaqlara bənziyirlər. Qeyd edim ki, bunu Boz adlı dinləyicimiz yazıb.
Boz imzalı dinləyicimiz hansı şəhərdən olduğunu yazmayıb, yazıb ki, onsuz da bilirsiniz. 3 nöqtə qoyub. Mübariz bizə bondan yazır. Maraqlı olan indiki rejimdir. Rejim şəxsi çıxarlarını qoruyur, bir başqasını seçilib işlərini əngəlləyəcəyindən qorxur. O yüzden də bəzi müxalifətdəki insanları qaralamaq istəyirlər. Amma bizim xalqımız hər şeyi yaxşı başa düşür və bu şəxslərə şərə və böhtana aldanmır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Sizin başqa fikriniz varsa, deyəcəyiniz varsa, bizim ünvanımız sizin düzünüzə açıqdır. Efirdən sizin fikirlərinizi səsləndirməyə hazırıq. İlanlardan sonra yenə davam eləyəcəyik, birazdan nələri işitəcəksiniz.
Biləcəksiniz ki, nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasınız.
Biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən incitişirlər?
Və alimlər ağacları niyə adamlardan gizlədirlər?
Bütün bunlar barədə qarşıdakı dəqiqələrdə söhbət eləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bəri başdan bir qəpik də pul vermirsən, ev alırsan, pulunu da yavaş-yavaş 25 ilə ipotek ilə qaytarsan. Belə baxanda pis təklif deyil.
3 il, 5 il ödəyirsən, həsrətlə gözləyirsən ki, hündür binaların arasında bir gün öz pəncərəndə görəcəksən. Amma bir gün ayılırsan ki, illər keçib, bina heç bir daşda qalxmayıb. Bu müddət ərzində ödədiyin pulu da geri almağın artıq mənası yoxdur. Elə enflyasiya gedib ki, o pulu ancaq günə baxan toma ala bilərsən.
Belə hallar Bakıda doğrudan da olur. Yaxşı, bəs nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda aldanmayasan? Həmkarımız Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni, deyir ki, biraz ağıllı tərpəlsən, onda səni çətin ki aldadalar.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Quliyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Məsuliyyətə cəlb eləmək üçün vətəndaşları şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün bu şərti qoyduq.
Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazarı bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meniceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Sədad Akifqız ipoteka bazarı da barədə danışdı. Xəbər ətərdən sonra da dalğan dəyişməyin, efirdə xüsusi reportajlar olacaq.
Siz xüsusi reportajlarda bu dəfə elə Səadətin araşdırmasını eşidəcəksiniz. Səadət
uşaq evləri barədə
internat məktəbləri və uşaq evləri barədə reportaj hazırlayıb, xüsusi araşdırma hazırlayıb. Verilişimiz davam edir. Dünyanın ən yaşlı ağacının sizcə neçə yaşı olar? Dünyanın indi ən yaşlı ağacının 4600 yaşı var. Kaliforniyada yerləşir. İndi sual oluna bilər ki, necə olub ki, bu ağac 4600 il ömür sürə bilib, indiyə qədər məhv olmayıb. Məsələ burasındadır ki, ağaclar, belə ağaclar elə formadadırlar ki, adamlar istəsələr belə onlara zərər yetirə bilməzlər. Kəbirən Dilavərinin reportajı.
Min illər bundan əvvəl yaşamış heyvan qalığının tapılması kiməsə təəccüblü görünmür. Amma sən demə, min illərin sınağından çıxmış ağaclardalar. İsveçin qərb hissəsindəki bəzi ağacların 5-8 min yaşı var. Norveçin yüksək dağlıq ərazisindəki küknarlarsa dünyanın ən qocaman ağaclar sayılır. İsveçin Umeå Universitetinin tədqiqatçısı Liv Kulman dediyinə görə, həmin küknar ağaclarından üçünün analizi nəticəsində müəyyən olub ki, onların köklərinin 5, 6 və 8 min il yaşı var. Qədim ağacların kök sistemi o qədər dərində olur ki, yer üzərində aparılan işlər onları zədələyə bilmir. Bu ağacların uzun ömürlü olmasının başqa bir səbəbi onların sərt hava şəraitinin hökm sürdüyü ərazidə bitməsidir. Belə havada insanların onları qırmaq riski də az olur. Ayrıca bir ağac kimi ən çox yaşlı olan ağac isə Kaliforniyadakı bəz dağlıqda ömür sürən şam ağacıdır. 4600 yaşlı olan bu ağacın dəqiq yeri onun təsadüfən və ya qəsdən məhv edilmə təhlükəsi ucbatından gizli saxlanılır. 5100 yaşlı olan başqa bir belə ağacı bir tələbə tədqiqat məqsədi ilə kəsəndən sonra təbiət keşikçiləri işlərini ehtiyatlı tutmağa başlayıblar. Bu tip iynə yarpaqlı ağaclar dənizdən təxminən 3000 metr hündürlükdə yaşayır. Çox az miqdarda su sərf eləyirlər. Həmin ərazilərdə il ərzində düşən yağıntının miqdarı 30 santimetrdən də azdır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu ağacların belə uzun ömürlü olmasının bir səbəbi onlar üçün təhlükələrin daha az olmasıdır. Şam ağacları o qədər bərk olur ki, hətta həşəratlar belə onları deşmək üçün çox səy göstərməli olurlar. Hava şəraiti də o qədər quru olur ki, hətta virus və bakteriyalar belə mühitdə çox çətin yaşayırlar. Viruslar üçün çətin bir şəraitdə insanların məskunlaşmasındansa danışmağına dəyməz.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Əfqanistanda evlər qadınlar hökumətdən niyə narazı qalıblar?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Əfqanistanda hökumət özəl kanallarda mənəvi veto korlaya biləcək verilişləri qadağan edirlər. Mədəniyyət Nazirliyi deyib ki, Əfqan xalqının mənəviyyatı bu verilişlərə baxa-baxa korlanır.
Amma islahatın birinci addımı deyəsən sərt olub, bu gedişlə evdar xanımlar hökumətdən inci düşəcəklər. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Əfqan hökuməti özəl televiziya kanallarında müsəlmançılıq və Əfqanların milli mədəniyyətinə zidd kimi damğaladığı film və verilişlərin nümayişini qadağan edib. Ariana özəl televiziya stansiyası xəbərlər bölməsinin baş redaktoru Əbdülqədir Mirzəyə deyib ki, onlardan Kumkum adlı Hind Sabun operasının nümayişini dayandırmağı tələb ediblər. İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyindən Ariana'ya ikinci dəfə yazılı sərəncam göndərilib. Tələb edirlər ki, Kumkum dramasını göstərməyək. O qeyd edib ki, bu sabun operasının nümayişini dayandırmaqla onlar bir xeyli tamaşaçı və pul itirəcəklər, çünki kanalın reklam sifarişçiləri də azalacaq. Əbdülqədir Mirzəyi haberə deyib ki, söz gedən filmin Əfqan gəncləri mənəviyyatına niyə zərərli olduğunu başa düşmür. Çünki adətən hind filmlərində açıq-saçıq yayıqlaqsız səhnələr də olmur. Əfqanistanın Mədəniyyət Naziri Əbdülkərim Xürrəm isə xarici filmlərin ənənəvi Əfqan ailəmi institutuna təhlükəli olduğunu deyir.
Məsələn, yək zən və du, se, çar, şəvhər, həmzəman.
Məsələn, orada göstərirlər ki, qadının eyni vaxt 3 ya 4 kişi ilə eşq münasibətləri olur. Nigahdan kənar uşaqlar ya başqa şeylər. Həmin seriallara həm uşaqlar baxır, həm də böyüklər. Bununla isə Əfqan ailəsinin əxlaq və mənəviyyat pozulur. Digər tərəfdən isə Əfqanistanın parlamentində televiziya kanallarını milli mədəniyyət və mentalitetə yad filmlər üstündə qınayıb. Parlamentin narkotiklər və mənəvi korrupsiya ilə mübarizə komitəsi isə habelə qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan məsələlərin siyasını dərc etməklə ölkədə ehtirasları daha da qızışdırdı. Millət vəkilləri Əfqanistanda bir çox başqa şeylərdə yanaşı, həmçinin spirtli içkiləri, qadınlar da kişilərə ictimaiyyət qarşısında rəqs etməyi və televiziya kanallarında əxlaqi cəhətdə mübahisəli filmlərin nümayişini qadağan etməyi nəzərdə tutublar. Dindar mühafizəkarlar xarici filmlərin seçimində tərəfkarlığı alqışlayıblar. Əfqanların bir çox hissə sabun operalarının qalmasından tərəfdir. Mənəviyyatı qorumağın daha münasib yolunu isə ailələr tərəfindən gənc qızların satılması və qan düşmənçiliyi kimi eybəcər təzahürlərdə mübarizədə görürlər.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərətərin 8 buraxılışında biz Vaşinqtondakı siyasi şəhərçimiz Qorxmaz Əskərovla Pensilvaniya ştatındakı primaris ilkin seçkilər barədə danışmışdıq. Onun məlumatına görə Hillary Clinton həmin seçkilərdə liderlik eləyir. İndi həmin saat 8-də danışdığımız söhbətə qulaq asaq.
Son məlumat nədir Qorxmaz? Səslərin sayılması davam eləyirmi?
Səslərin sayılması hələ davam edir, ancaq səslərin böyük əksəriyyəti artıq sayılıb qutarıb və Hillary Clintonın qələbəsi şübhədə olmur. Əvvəldən də Hillary Clintonın qalib gəlməyi proqnozlaşdırılırdı, söhbət ondan gedirdi ki, hansı fərqləb olacaq. Belə güman olunurdu ki, əgər Hillary Clinton 10%-dən çox səs fərqi ilə qalib gəlsə, bir qədər güclənəcək kampaniyada. Və əgər Hillary Clintonın Barack Obama'dan qələbə fərqi 10%-dən az olsa, bu halda bu bütün hallarda Hillary Clintonın məğlubiyyəti olacaq. Hillary Clinton səslərin 93%-i sayılıb, indiki rəqəmlərə görə 10%, düz 10% fərqlə irəlidə gedir. 55% Hillary Clintondadır, 45% Obama'dadır. Bundan sonraki primerizlər Indiana ştatında və Şimali Karolinada olacaq. Şimali Karolinada Barack Obama'nın tələbə çalması gözlənilir. Amma Indiana'da yəni ki bu dərəcədə dəqiq həmin qələbəni söyləmək olmaz.
Bu seçkilər Qorxmaz müəllim həll edici hesab olunurdu Clinton üçün. Elə deyilmi?
Bəli.
Bu seçkilər, bu dəfəki, yəni Pensilvaniyada keçirilən seçkilər Hillary Clinton üçün həll edici hesab olunurdu.
Bəli, buna da səbəb odur ki, Pensilvaniya ştatı da Hillary Clintonın qalib gəldiyi digər ştatlar kimi iri ştatdır. Ardasa 14 milyon əhalisi var. Hazırda bu primerizdə 2 milyon seçici iştirak edib və burada ardasa 150-yə yaxın səs paylanacaq bu qələbədən asılı olaraq. Və burada İri fərqlə qalib gəlmək Hillary Clintona imkan verərdi ki, Barack Obama ilə öz arasında olan səs fərqini azaltsın. Məhz buna görə bu seçkilər Hillary Clinton üçün mühüm hesab olunur.
Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşitək. Bugün Bakıda hava günəşli olacaq deyirlər sinoptiklər. Gün ərzində 16-18 dərəcə isti gözlənir. Hələ ki, temperatur bu qədər də yüksəlməyib, amma bütün hallarda hava getdikcə isinir.
Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam bulutluluq artacaq. İstilik isə 17-24 dərəcə olacaq.
Belə, gününüz uğurlu olsun, ən xoş xəbərlər.
sizi tapsın deyirik. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Hürriyyə Səcəli
və mən Sevinç Sensadə.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdə olur. İndi verilişimiz Səadət Akif qızının internat məktəblərində vəziyyətlə bağlı xüsusi araşdırmasıyla davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycan televiziyaları rejissor Ənvər Avlucun çəkdiyi Pəncərə filmini tez-tez verirlər. Film kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlardan, daha doğrusu bu uşaqların internat məktəbində keçirdikləri həyatdan, onların yaşantılarından bəhs edir. Sujet xətti boyu internat uşaqlarının buradakı sexdə fəhləliyinin, tərbiyəçinin onlara qarşı zorakılığının, uşaqlardan birinin gördüyü kobud münasibətə və çəkdiyi ata xifətinə dözməyib intihar etməsinin şahidi oluruq və bəlkə də kimin sevrəyindən keçir. Kinodur də, amma bu həm də həyatda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Səadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Uşaq evlərində, internat məktəblərində ailə, ata-ana xifətini bütün uşaqların üzündən oxumaq olar. Valideynləri sağ olanların da, sağ olmayanların da.
Mən başqa uşaqlar kimi ev uşaq olum, evizi görüm, qalım evdə. Böyüyəndə istəməzdim də, axıra qədər uşaqlarında qalım.
15 yaşlı Milananı uşaq evinə anası gətirib. Deyir ki, onda onun 9, bacısının 4 yaşı var idi. Bundan başqa içinə danışmır. Anası ilə, doğulduğu evlə bağlı suallarımı cavabsız qoyur. Uşaq evlərində uşaqlar belə sualları sevmirlər. Elə buna görə də mən otağa girəndə televizora baxan qızlar bir anın içində dağılışdılar. Əlimdəki mikrofon mənim kimliyimlə yanaşı onları qorxudan sualları nişan verirdi. Tərbiyəçi İradə xanım mənə danışdı ki, uşaqlar artıq beziblər, öz dərdlərini danışmaqdan, öz kövrək xatirələrini paylaşmaqdan yorulublar. Və bir də bir səbəb anlattı. Dedi, uşaqların əksəriyyəti qəzetdən, televiziyadan qaçırlar, çünki internet uşağı kimi tanınmaq istəmirlər, çox vaxt bu faktı gizlədirlər. Ümid yeri uşaq sığınacağında böyümüş Tural Əmirəliyev isə atılmış, kimsəsiz uşaqlardan fərqli öz əhvalatını gizlətmir. Çünki anası onu yox, o anasını tərk edib. Tural deyir ki, valideynləri ayrılandan sonra anası evin bütün iş gücünü onun çiyninə yükləyib.
Anam həqiqətən pis idi, ama qoyasın, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Yəni, o elə məzulüm verməklə məşğul oldu. Evə suzat daşırdım deyənə, odun daşırdım, evin işlərinə baxırdım. Mən onların əvəzində işləyirdim evdə. Onları mən məktəbdən çıxartdılar. Dərsi yaxşı oxuyurdum, orada deyim. Qaldım evdə, biraz qaldım, gördüm ki, çox zülüm işlədim, məsələn, zülüm nəmədim. Qurban olma Allah, hani, haradasa başıma düşdü təzədən qaçma. Mən deyilə, şey, səhər çıxanda hamamın qırağına yazdım ki, özdə bir ananın tərs pis xasiyyəti var idi. Evin bütün işlərini mənə gördürür. Yəni, üzr istəyəm, sizdən daha arvad işləri, qız xeylanın işləri, hamısı mənə baxırdı. Səhər durdum, yerləri yığışdırmaq mənə baxır, süpürmək mənə baxır, uyumaq mənə baxır, uşağı saxlamaq mənə baxır. Saat 12-dən and olsun Allah'a deyirəm. 12-dən səhər saat 7-yə kimi uşağa mən baxırım.
Salyan rayonundan Bakıya gələndən sonra Turalı yenidən valideynlərinə qaytarsalar da, o bir evdən qaçıb və ümid yerinə düşüb. Deyir hətta işdəndə ki, anası o bir iki qardaşını da uşaq evinə vermək istəyir. Ümid yerinin rəhbərliyindən xahiş edib ki, onları da bura gətirsinlər.
Düz mən burada qalmışam. Atam və öz doğma anam elə bir şey qoyublar ki, öz aralarında onların necə deyim sizə, ya onların sevməkləri, bir-birlərinə dalaşmaları, boşanmaqları bu uşaqları bu günə çatdırıb. Ona görə də gərək hər bir ana ata mehriban olmalı ki, ana ata mehriban oldu ya, bir yəni sözlə, bir kəlmə söz. Ana ata mehriban oldu, uşaq da mehriban olacaq.
12 yaşlı Cavanşir isə ailəsindən keçin müharibəsi uzaq salıb. Müharibə başlayanda o körpə olub, ailəsi Bakıya qaçıb. Burada isə yaşamağa yerləri olmadığından orada-burada gecəliyə-gecəliyə axırda bir-birlərini də itiriblər. Balaca Cavanşir də ailəsinə qovuşmaq ümidi ilə uşaq sığınacağına pənah gətirib.
Anam bilmirəm haradadır, bəlkə çöldən idi. Bizim evimiz yoxdur, atam da mənim böyük qardaşım onu götürüb başqa yerə aparıb, öz evə. Aparıb və harada o yaşayır, amma harada o yaşayır mən bilmirəm. Polis bura gətirdi də məni. Mən təkna istəyirəm bacımları və anamı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Elə bilir, uşaq da heç nə başa düşmür, ancaq hər şey gözəl başa düşür. Ailə mühiti, o bacı, qardaş, nənə, baba, ata, ana, bu insanın normal bir insan kimi də formalaşması üçün vacib amillərdir. Axı, burada internat necədir? Kütləvi uşaqlar bir palatada yatar, bir yerdə eyni formanı geyinir, eyni ayaqqabılar. Biz bu insanı yarımçıq, çox belə o uşaqların ona görə də psixikasında çox çatışmamazlıqlar var.
Azərbaycan Uşaq Fondunun psixoloqu Nigar Hüseyin qızı deyir ki, uşaq müəssisələri hətta yaxşı olsa belə ailəni əvəz eləmir. Onun fikrincə, körpəliyindən həyatı proqramlaşdırılan, yəni yemək, yatmaq, oynamaq, dərs oxumaq saatları dəqiq cızılan, ciddi nəzarət altında olan uşaqlar böyüyəndə müstəqil, təşəbbüskar olmaqda çətinlik çəkirlər.
Onlar vaxtından əvvəl tez inkişaf edirlər və çox şeyi öz yaşıtlarına çox bilirlər dərinə və bu onların qəlbində elə bilin ki, bir yara kimi qalır. Sonra da heç cürə onlar onu unuda bilmirlər. Həyatda heç cürə adi insan kimi özlərini hiss eləyə bilmirlər, formalaşa bilmirlər. Məsələn, necə keçir onların həyatı? Zəngdən zəngə. Deyir, biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurur, yatmağa gedirik kütləvi, zəng vurur, yeməyə gəlirik. Axı, bu insan sabah çıxacaq o internetdən 18 yaşdan olandan sonra. Oca müstəqil həyata atılanda yaşaya bilmir. Çünki örgəşib zəngdən zəngə, hər şeydə hazır alsın. Ona görə o artıq, məsələn, saatla işləyə bilmir. Ay, bu saatda mən filan yerdə olacaq, onu eləyə bilmir. O gözlük ki, kimsə onu desin.
3 saylı uşaq evində tanış olduğum Milana'dan soruşdum ki, buradan getmək vaxtı çatandan sonra nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilirmi?
Qısa kimi oxuyum, sonra texnikama girəyim, sonra qutaranda işləyim özüm üçün. Sonra isə davacı qalamı müdür bilər Zöhrə ana.
Zöhrə ana uşaq evinin müdürüdür. Burada bütün uşaqlar ona ana deyir. Ümumiyyətlə, uşaq evlərində rəhbər adətən qadın olur, uşaqlar da ona ana deyirlər. Zöhrə Hüseynova danışır ki, uşaq evində 3 yaşından 18 yaşa qədər 100 uşaq yaşayır. Onların da əksəriyyətinin valideyni var. Zöhrə Hüseynovanın sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını daha çox maddi imkansızlıqdan uşaq evinə verirlər.
Şəxsən bizim uşaq evinə bir valideyn uşağı gətirəndə, mən mütləq onunla söhbət edirəm ki, bu uşağı niyə sən qoyursan, nə səbəbə qoyursan? Əgər evin eşiyin varsa, niyə qoyursan? Sən, bu uşaq sənin simbolik körpə uşaq, bu sənin qucağında böyüməlidir axı. Özdə bir ailədən 2, 3, 4, 8 uşaq var. Birdən vermir, 4-ün gətirir, sonra hər il birini.
Azərbaycanda 55-dən çox uşaq müəssisəsi var. Bu müəssisələr uşaq və körpələr evləri, internat, xüsusi tipli internat məktəbləri kimi kateqoriyalara bölünür. Müəssisələrin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Bir neçəsinə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir. Körpələr evinə isə Səhiyyə Nazirliyi baxır. Ötən ilin rəsmi statistikasına görə ümumilikdə uşaq evlərində, internat məktəblərində 15,000-dən çox uşaq var. Ancaq onların 5,000-ə qədəri bu müəssisələrdə yaşayır. Uşaqların sayı ilə bağlı müxtəlif illərdə və müxtəlif təşkilatlarda ayrı-ayrı rəqəmlər var. Belə ki, rəsmi statistikada 2006-cı ildə uşaqların sayı 21,000 göstərilib. Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına görə isə bu rəqəmlər 23,000 və 26,000 arasında dəyişib. Ancaq yenə də rəsmi statistikaya müraciət edək, 2005-ci ildə uşaqların sayı 18,000-dən artıq olub. 2006-cı ildə 21,000, 2007-ci il aprel-may aylarında 17,000 uşağın olduğu göstərilib. Bundan 5-6 ay sonra isə rəqəm 15,000-ə enib. Uşaqların sayında niyə belə kəskin enmə və qalxma fərqi var? Təhsil Nazirliyinin Məktəbə qədər Təlim və Tərbiyə İşləri üzrə şöbənin baş inspektoru Əlvan Səfərovun sözlərinə görə, təxminən bir il əvvəl 3 internat tipli uşaq müəssisəsi ləğv edilib, onların yerində gimnaziya yaradılıb.
Deməli, konkret olaraq internat məktəblərinin bir qisminin tipinin dəyişdirilməsi, yəni internat funksiyasından dünya təcrübəsinə istinad edərək ləğv edilib. Gimnaz lisiyə çevirib, uşaqlar orada oxuyur və evlərinə, atanalarının yanına gedir gəlir. Yəni, adicə dərinləşdirilmiş proqramla işləyən ümumtəhsil məktəbinə çevrilib. Və son 2 ildə 291 yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuşaq öz doğma analarına, atalarına qaytarılıb.
2006-cı ilin mart ayında ölkə prezidenti dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqramın əsas özəlliyi və 2 il ərzində onun icra vəziyyəti barədə biraz sonra danışacağıq. Uşaq müəssisələrinin üçünün ləğv edilməsi də bu proqramın qəbulundan sonra baş verib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov uşaqların sayının azalmasını bu internatların ləğvi ilə həm də bir çox uşağın ailəyə qaytarılması ilə izah edir. 3 saylı uşaq evinin rəhbəri Zöhrə Hüseynovanın açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək, o bizə bildirdi ki, bir ildə 26 uşağı öz ailəsinə qaytarmağa nail olublar. Amma elə həmin ildə müəssisəyə 18 uşaq gətirilib. Deməli, həmin il uşaq evində uşaqların sayı 26 yox, 8 nəfər azalıb. Orta hesabla hər il uşaq müəssisəsinin yaşı 18-ə çatması və ya ailəsinə qaytarılması səbəbi ilə 1500-2000 uşaq tərk eləsə də, eyni zamanda müəssisələrə uşaq qəbulu davam etdiyindən uşaqların faktiki sayında ciddi dəyişiklik olmamalıdır. Rəqəmlərə diqqət yönəltməyimizin səbəbi bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaq müəssisələrində pripiska aparılması iddialarını araşdırmaqla bağlıdır. Pripiska məsələsi Təhsil Nazirliyinin ötən il apardığı monitorinqin nəticələrində də üzə çıxıb. Belə ki, məsələn, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 2 saylı əsas internat məktəbində uşaqların sayı 15 nəfər artıq göstərdib. Şəki rayonunun qarışıq tipli internat məktəbində də dərslərdə iştirak etməyən, hətta hərbi xidmətdə olan şəxslərə qiymət yazıldığı məlum olub. Eyni hala Quba xüsusi internat məktəbində də rast gəlinib. Dərsə gəlməyənlər, hərbi xidmətə gedən oğlanların adları şagird kontingentinin siyasından çıxarılmayıb. O da iddia edilir ki, uşaq müəssisələrinə imkanlı ailələrin də uşaqları qəbul olunur. Mən bir saylı xüsusi internat məktəbinin qarşısında iki oğlunun arxasınca bahalı bir maşında gələn valideyni görəndə bunun şahidi oldum. Adının çəkilməsini istəməyən məktəbin bir əməkdaşı bildirdi ki, müəssisədəki uşaqlar arasında valideyn iş adamı olanlar da var. Bu ata-analar uşaqlarının təhsili ilə məşğul olmağa vaxt tapmadıqları və burada kitab, dəftər, yemək dövlətin hesabına verildiyi üçün onları internata gətiriblər. Bu fikrin təsdiqini Təhsil Nazirliyinin apardığı monitorinqin nəticəsində də tapmaq olar. Belə ki, monitorinq aparanlar ayrı-ayrı müəssisələrin uşaq qəbulu zamanı valideynlərin gəliri barədə arayış almamasına, daxili qəbul qaydalarını pozmasına dair onlarla fakt aşkarlayıb. Uşaqların sayı isə onların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitə təsir göstərir. Belə ki, hökumət indi bir uşağın gündəlik qidalanması üçün 2-3 manat arasında vəsait ayırır. Ümumilikdə bir uşağın saxlanması üçün ay ərzində təxminən 92 manat ayrılır. Bu isə il ərzində 17 milyon manata qədər vəsait eləyir. Bununla yanaşı uşaq müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin sponsoru var. Vaxtaşırı bu müəssisələrə iyanələr və yardımlar edilir. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları tez-tez dövlət büdcəsindən uşaq müəssisələrinə ayrılan vəsaitin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı məsələ qaldırır. Məsələn, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydovun fikrincə bu vəsait səmərəsiz xərclənir.
Əgər uşaqların orada təhsil alması üçün imkanlar azdır. Təmir olunmayan internet məsələlərində uşaqların hüquqları hələ də pozulur tam təhsil almağa. Orada qışda ümumiyyətlə dayanmaq mümkün deyil siniflərdə. Mümkün deyil yanmaq. Uşaq nə tər orada dərs oxusun? Ayaq, yalın, düzəməlli paltarsız, yəni isti qış paltarsız, otaqda plitkalar da yoxdur. Yəni bu mənada elə internetlər də var.
Söhbət etdiyim digər QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, bu vəsaitin əsasən qida və geyim, yumşaq və mebel inventarı üçün ayrılan hissəsi uşaq məsələlərinə birbaşa çatmadığından onun xərclənməsinə nəzarət eləmək çatın olur. Quba internat məktəbinin direktoru xanım Bayramova isə deyir ki, vəsait yerli icra hakimiyyətinin xətti ilə onların hesabına köçürülür və onlar da ərzaq, geyim və inventar təminatı üçün şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyən xanım Bayramovanın sözü lərinə görə onların əsas problemi geyim təminatı ilə bağlıdır.
Ayrılır o paltarımı, o ayaqqabımı. Yəni hər sezonda bir dəst, bir dənə ayaqqabı. Kənd yeridir bura. Uşaqlar məsələn indi yəni bütün günə o bir dənə paltar ödəmir axı uşağı.
Bəzi QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, məsələn, dövlət büdcəsindən ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait şişirdilib. Amma 3 saylı uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova deyir ki, gündəlik ayrılan 3 manat 25 qəpiyə onlar uşağın normal qidalanmasını təmin eləyə bilirlər.
Ya, duş olsun, uşaq var.
Siz ən çox hansı yeməkləri xoşlayırsınız?
Üstər.
Sonra nə xoşlayırsınız?
Dolma.
Soğuz, o kadar var şey.
Azərbaycanda iki müstəqil uşaq müəssisəsi də var. Bu müəssisələrdə bir uşağın saxlanması neçəyə başa gəlir? Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının rəhbəri Natiq Mənsimli yalnız onu dedi ki, bir uşağın ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait dövlət müəssisəsində yaşayan uşağa ayrılan vəsaitə nisbətən azdır.
Biz dövlət müəssisələrindən xeylaq, yəni sərfiyyatda daha ucuz başa gəlirik, yəni bizim fəaliyyətimiz daha ucuz başa gəlir, amma vəsait həmişə çatışmır.
Azərbaycan SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı isə bir uşaq kəndinə ayrılan vəsaiti açıqlamaq istəmədi.
Mən bu rəqəmi istəyirəm deməyim. Sadəcə bir cümlə deyə bilərəm ki, bizdə normal ailə, belə deyək də, standartlarına daha yaxın tərzdə yaşanması üçün, ailələrin yaşaması üçün. Və bir, mən məsəl üçün yeməyi sizinlə paylaşa bilərəm ki, yemək üçün bizdə hər uşağa ayrılan aylıq yemək 60 manat ətrafındadır.
Dövlət uşaq müəssisələrində bir uşağın saxlanması üçün çəkilən illik xərc təxminən 3-4 min manata yaxındır. Bu məbləğə uşağın yemək-geymək xərcləri ilə yanaşı, uşaq müəssisəsinin təmir bərpası, kommunal, mebel və yumşaq inventar üçün ayrılan xərclər, o cümlədən tərbiyəçi və müəllimlərin maaşları daxildir. 3000-dən çox pedaqoji kollektivin saxlanması üçün orta hesabla il ərzində 5 milyon manatdan çox vəsait xərclənir. Rəsmi statistikaya görə ötən il uşaq müəssisələrində çalışanların sayı 62 nəfər artıb. Halbuki bu müddətdə uşaqların sayı azalıb. Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu ölkənin uşaq müəssisələrində təkcə uşaq pripiskası yox, həm də əlavə ştatlar aşkarlayıb. Məsələn, Lirik qəsəbə orta ümumtəhsil internat məktəbində qanunsuz əlavə 12 ştat açılıb və işə götürülənlərə 7 min manatdan çox əmək haqqı ödənilib. Kar uşaqlar üçün 3 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində isə ehtiyac olmadığı halda 9 ştat yeri açılıbmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Bəzi GHT nümayəndələri uşaq məsələlərini həbsxana ilə müqayisə edirlər. Onların sözlərinə görə, xüsusilə valideynləri ilə əlaqələri kəsilən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında ciddi problemlər var. İnternat məktəbləri, uşaq evləri qapalı məsələ sayılır və hər hansı ictimai təşkilatın və ya mətbu orqanın bu məsələyə daxil olması üçün mütləq Təhsil Nazirliyinin yazılı icazəsi olmalıdır. Bu baxımdan müəssisələrin fəaliyyətinə, uşaqların saxlanmasına ictimai nəzarət bir o qədər də güclü deyil. Ölkənin uşaq evlərində, internat məktəblərində Vaxtaşırı Nazirliyin icazəsi ilə monitorinqlər aparan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla söhbət çətin alınır. Onlar üzləşdikləri problemlər barədə danışmaqdan qorxurlar. Yeri gəlmişkən, bir neçə dəfə uşaq evlərində, internat məktəblərində olarkən müşahidə etmişəm ki, məsələ rəhbərliyi uşaqların mətbuat və QHT əməkdaşları ilə bir qırağa çəkilib söhbət eləməsinə imkan yaratmır. Hətta belə fürsət yaranarsa, söhbətə müdaxilə edirlər. Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla müəssisə işçisinin iştirakı olmadan söhbət eləməyə çalışıblar və bir çox faktları üzə çıxara biliblər.
Ciddi şəkildə onların hüquqlarının pozuntusu kimi zorakılıq halları mövcuddur, fiziki zorakılıq. Uşaqların, belə deyək, döyülməsi, uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqla döyülməsi halları mövcuddur. Uşaqların saçlarından yonulması, o da mövcuddur qız uşaqlarının. Bizdə isə bu internatlar bir qədər ictimaiyyətin gözündən kənarda qaldığı üçün bunu heç Təhsil Nazirliyi də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarda hər dəfə duya bilmir və yaxud öyrənə bilmir.
Nabil Seydov hesab edir ki, bu tipli problemlərdən yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının təxirə salınmadan icrasına başlamaqdır.
İnternat müəssisələri uşaqların tərbiyə, təhsil, yaşaması üçün yararlı yer deyil və heç vaxt olmayacaq. İnternat müəssisələri yalnız uşaqların qısa müddət ərzində, yəni onların taleyi həll olunan zaman istifadə edilə bilər uşaqların müvəqqəti saxlanması üçün.
Proqramın əsas özəlliyi odur ki, ölkədəki uşaq müəssisələri ləğv edilsin və burdakı uşaqlar ya bioloji ailələrə qaytarılsın, ya da onlar üçün alternativ ailələr tapılsın. Bioloji ailə dedikdə uşağın öz doğma ata-anası nəzərdə tutulur. Alternativ ailə isə uşağı tərbiyə etmək üçün bir növ işə götürülür. Bunu övladlığa götürməklə dəyişik salmaq olmaz. Uşaq yenə də dövlətin himayəsindədir. Yəni istər bioloji ailəsinə, istərsə də alternativ ailəyə verilən uşağın təlim-tərbiyə və qidalanma, geyim xərcləri dövlətin çinindədir. Yəni, hökumət uşağın normal standartlara uyğun yaşaması və təhsil alması üçün ailəyə aylıq müavinət verməlidir. Hələlik Nazirlər Kabineti bu məbləği müəyyənləşdirməyib. Təhsil Nazirliyi isə UNICEF-in dəstəyi ilə bir neçə pilot müəssisə seçib və proqramın icrasına başlayıb. Əvvəlcə müəssisədə valideyni olan uşaqların öz bioloji ailəsinə qaytarılmasına başlanıb. Pilot kimi seçilən Quba xüsusi internat məktəbinin rəhbəri xanım Bayramova da deyir ki, onlar proqramın icrasına başlamaq istəsələr də dövlətin maliyyə dəstəyi olmadığından valideynlər uşaqlarını geri qaytarmağa məcbur olub.
Burada olan uşaqların ailələri yəni elə problemli vəziyyətdədir ki, yəni biz ailəyə qaytarırıq uşağı, müəyyən vaxt göz keçir, ailə o uşağı saxlaya bilmir, yenidən qaytarır uşağı. 2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura? Yəni, ünvanlı sosial yardımı elə səviyyədə verirlər ki.
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şöbəsinin rəhbəri Teymur Rızaev isə hesab edir ki, proqram icra olunarsa, bir uşağın ailədə saxlanma xərci uşaq müəssisəsində saxlanmadan ucuz başa gələcək. Bəs 2 ildə proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Öyrəndiyimiz bu oldu ki, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, QEİT-lərin və Beynəlxalq Təşkilatların təmsilçiliyi ilə Koordinasiya Şurası yaradılıb. Şuranın üzvləri xarici təcrübəni öyrənmək üçün İtaliya, Polşa, Xorvatiya, Türkiyə, Qırğızistan və digər ölkələrə izamətə gediblər. Amma hələ də proqramın icrası üçün ilkin mexanizmlər ortaya qoyulmayıb. Söhbət etdiyim ekspertlərin rəyinə görə bir neçə dövlət qurumunun marağı toxuşduğu üçün necə deyərlər, hərə qabı öz qabağına çəkmək, yəni proqramın icrasında tam söz sahibi olmaq istəyir. Çünki proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən böyük vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Koordinasiya Şurasına Təhsil Nazirinin müavini rəhbərliyi edirdi. Aldığımız məlumata görə Şuranın 2 illik səmərəsiz fəaliyyətindən sonra Təhsil Naziri Misir Mərdanov qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə və yeni işçi qrupun yaradılması ilə bağlı sərəncam verib. Rəhbərlik isə Bakıda yerləşən uşaq müəssisələrinin birinin müdirinə tapşırılıb. Nazirliyin məktəbə qədər təhsil və tərbiyə şöbəsinin əməkdaşı Əlvan Səfərov bizimlə söhbətdə Şuranın rəhbərinin dəyişməsi məlumatını təsdiqlədi. Amma dedi ki, Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti dayanmayıb. Sadəcə işçi qrupun tərkibi genişlənib. İşçi qrup isə artıq təkliflərlə çıxış eləyir.
Təkliflər olur ki, birinci növbədə maddi yardımlar, müavinətlər müəyyənləşdirir. Ailə müavinətlər. Sonra uşaqların ailə tipli müəssisələrə, yəni bu internatlara filanlara qəbulunun mexanizminin belə dəyişdirilməsi. Çünki elə ailələr var ki, elə özünü bəzən də deyərəm ki, uşaqların qayğısına azarlaşma üçün yerli icra hakimiyyətlərindən məktublar, qərarlar gətirib uşaqlarını internata qoyur.
Yeri gəlmişkən alternativ ailə modeli Azərbaycanda SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının timsalında 10 ilə yaxındır ki, işləyir. SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynallı öz modellərini kamil saymasa da, onun fikrincə, SOS-in Bakı və Gəncə kəndlərində uşaqlar ailə mühitində tərbiyə ala, cəmiyyətə inteqrasiya ola bilirlər.
Ətrafda olan uşaqlar heç bir icazəsiz, heç bir problemsiz gəlirlər, orada oynayırlar, oradakı uşaqların dostluq edirlər. Bizim uşaqlar normal məktəblərə gedirlər, bizim uşaqlar normal dərnəklərə gedirlər, ətrafdakı məsələn üzgüçülüyə, idman dərnəklərinə, rəqs dərnəklərinə. Bizim uşaqlar ətrafdan öz dostları ilə paylaşırlar. Bizim uşaqlar ictimai nəqliyyat növündən istifadə edirlər.
Mütəxəssislər övladlığa götürmənin də bu proqramın icrası üçün yetərli vasitələrdən biri sayırlar. Azərbaycanda övladlığa uşaq götürmək istəyən və növbə gözləyənlər çoxdur. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov deyir ki, övladlığa uşaq götürmək istəyənlər daha çox 3-5 yaşına qədər özü də sağlam uşağa üstünlük verirlər.
Azərbaycanlılar 3-5 yaşından yuxarı uşaq götürmək istəmirlər. İstəyirəm, haradasa bir 30-40 nəfərə qədər son 2 ildə bizə müraciət edən var ki, övlada uşaq götürmək istəyirlər.
Söhbət etdiyim bəzi ekspertlər deyirlər ki, övladlığa uşaq götürməklə bağlı süni maneələr yaradılır. Ekspertlərin sözlərinə görə həm arayışların toplanması, həm də bəyənilmiş uşağın götürülməsi bu arzuya düşən ailəyə ucuz başa gəlmir. Hökumət 2015-ci ilə qədər uşaq evlərini ləğv etmək istəyir. Bu proqramın icrası üçün mütəxəssislər bioloji və alternativ ailəyə sosial dəstək verməklə yanaşı, qəyyumluq sisteminin təkmilləşdirilməsini təklif edirlər. 2002-ci ildə qəbul olunmuş Ailə Məcəlləsinin himayədarlıqla bağlı 142-ci maddəsinin işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti hələ də mexanizm hazırlamayıb. Proqramın icrası gecikdikcə uşaq müəssisələrinin yeniyetmə sakinlərinin alternativ ailələrə düşmə şansı azalır. Gözü atana yoluna tikilənlərin isə şam yeməyində əzizləri ilə bir süfrə arxasında oturmaq həsrəti uzanır. Amma proqramın icrası həm də şəffaflıq tələb edəcək. Çünki maddi imkanı ola-ola uşağını internetə gətirən valideynlərə rast gəlindiyi kimi uşağına dövlətin verdiyi müavinətlə baxmaq istəyənlər də tapılacaq. Hətta o da ehtimal olunur ki, varlı kəslər alternativ ailə donunda qulluqçunu, xidmətçini uşaq məsələlərini axtarsın. Uşaq məsələlərini ləğv etmək asandır. İnternatın adını dəyişib gimnaziya eləmək qədər asandır. Uşaqların taleyi isə gözləmir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM 101.7 FM